Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, це програма «Кут зору» на Громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. В нашій студії Михайло Забродський, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», герой України. Вітаю вас.
Вітаю.
І про бойовий і інший досвід будемо згадувати вже під час розмови. Почала з того, що народний депутат, тому що це новий абсолютно досвід, місяць фактично, та в парламенті. Дуже відмінний, напевно, від того всього досвіду, який у вас був досі. Напевно, почну з перших вражень. От так прямо і запитаю. Перші ваші враження.
Ну, якщо говорити про перший досвід взагалі, то робота з людьми і спілкування з людьми – це завжди одне і те ж саме. І в цьому сенсі різниця між попередньою моєю професійною діяльністю, скажімо так, не дуже велика. Інша справа, що тут повністю інший масштаб питань, які вирішуються, і повністю інший формат, як саме вони вирішуються. Загалом-то дуже цікаво, повністю нове коло спілкування. Люди, які мають свої певні політичні, і не тільки політичні інтереси, певні переконання, певні точки зору на будь-які процеси, які в нашій країні вже відбуваються, відбувалися або будуть відбуватися. І саме головне, що більшість з них чітко розуміє ту ступінь відповідальності, яка покладається на будь-якого народного депутата, як і на суб'єкта законодавчої діяльності, і взагалі як представника певної частини виборців. В цьому плані новий досвід дуже цікавий, і нічого подібного зі мною в попередньому житті не відбувалося.
А вам взагалі, ви вжили слово «цікаво», мені теж цікаво сказати, що це цікавість, і що от сам по собі парламент. Ви про це думали, що ви опинитеся в парламенті, чи підете, чи що це буде якийсь там наступний етап у житті? Тобто, як це виникло?
Відверто кажучи, ніколи не думав, і ніколи навіть не розмірковував на тим, що можу займатися чимось іншим, ніж служба в Збройних силах. Але в той же час певні події, які відбулися протягом цього року в нашій країні, спонукали до того, щоб переглянути точку зору на окремі питання, скажімо так, і державного устрою, і курсу нашої країни, і взагалі захисту тих здобутків, які були протягом останніх 5 років, в тому числі не тільки збройного захисту, а захисту в такому самому парламентському вимірі.
Ви з президентом особисто знайомі були до того, як опинилися в фракції Європейської солідарності?
Ви маєте на увазі Петра Олексійовича Порошенка, Володимира Олександровича Зеленського?
Я, чесно кажучи, мені цікаво про обох, але в даному разі, коли я говорю про фракцію, я все ж таки про Петра Порошенка запитую.
Знайом з обома, працював більш плотніше, звісно, з Петром Олексійовичем, тому що у нього, як у верховного командувача, було чимало питань, коли надавалась нагода взаємодіяти напряму.
І він вам пропонував список?
Він як голова партії, він приймав рішення стосовно того, хто саме буде в списку.
А сама по собі пропозиція? Тобто вона була для вас несподівана, сподівана? Якісь були перед тим розмови?
Був ряд попередніх розмов, були певні бесіди, певні орієнтаційні бесіди, називаємо це так. Можливо, це було даже певним чином якась перевірка на те, бажає, не бажає, зможе, не зможе. Після цього була оголошена чітка пропозиція. Чи є бажання, я відповів так, і після цього вже почались інші заходи, пов'язані саме вже з передвиборчими процесами.
Як зараз європейську солідарність ви відчуваєте для себе? Це однозначно опозиція чи неоднозначно, не в усіх ситуаціях? От як ви відчуваєте для себе фракцію в співпраці парламентській?
Я можу тільки довести, ще раз користуючись нагодою, повторити ще раз ту думку. Да, ми опозиція, але ми не опозиція до України. Ми ні в коєму разі не діємо за принципом поширеним, чим гірше, тим краще. Ми опозиція, але трохи не того сорту. Все ми державники, все, що стосується країни, все, що корисне для її розвитку сталого, ми все готові підтримати. Ми готові до діалогу конструктивному, ми готові для обговорення і прийняття відповідних рішень. Головне, щоб ці рішення були однозначно були направлені на користь держави.
А на що ви впливаєте в парламенті при такій монобільшості?
Ну, по-перше, завжди є можливість спілкуватися, в тому числі і з монобільшістю в першу чергу, і обговорювати якісь питання і навіть переконувати в чомусь. Крім того, наша фракція, можливо, одна з небагатьох, у якої дуже значна частка людей зі значним парламентським досвідом. І виникає час від часу чимало саме процедурних питань, які можуть поставити під загрозу навіть прийняття самих таких корисних і самих доцільних парламентських рішень. В цьому плані дуже суттєва допомога надається саме тими, хто більш тривалий час виконує ці обов'язки і, скажімо так, краще розбирається в цих от тонкощах парламентської кухні.
Розумію, але вас слухають? Ну, тобто, якщо говорити про якісь переговори на рівні самих по собі народних депутатів. Я зараз навіть не про комітети запитую, навіть не запитую про якісь там офіційні речі, а я запитую, коли якісь розмови неофіційного характеру. Наприклад, та сама фракція «Слуга народу». Тобто, є депутати, які готові слухати?
Да, безперечно. Такий діалог, він ведеться майже постійно. Він починаючи від просто консультацій взаємних і закінчуючи відвертими, скажімо так, застереженнями, що можна робити, а що, скажімо так, не варто робити. Тому що врешті-решт ціль у нас у всіх одна. Це сильна держава Україна з нормальним державним устроєм, з нормальним визначеним курсом і ніякого повороту назад до того, чого було. І інша справа, що кожен до цієї цілі йде, ну, скажімо так, трохи своїм маршрутом.
А провалений законопроект фактично про імперативний мандат, це ваша робота в кулуарах?
Ну, я би так амбітно не приписував би, що це саме наша робота, скажімо так, це результати, плод якоїсь колективної парламентської думки, колективних обговорень і певною мірою навіть колективного рішення.
Багато хто повертається з війни і хто має досвід війни, кажуть про те, що там чіткіше зрозуміло, хто є ворогом. Коли повертаєшся сюди, ти не настільки чітко розумієш, хто є ворогом. Є цей момент?
Я і до цього часу, ну, скажімо так, не плекав особливих ілюзій стосовно того, що політика – це прям така сфера, де суто відвертість і більш нічого. Врешті-решт, останні декілька місяців роботи, скажімо так, в новій якості, мене таки укріпили в цій точці зору, що дійсно тут багато речей, скажімо так, говориться одне, робиться трохи інше, і говориться одне для одних, трохи інше для інших. Ну, всього, мабуть, і складається наше життя, як було сказано, демократія, можливо, не сама досконала форма правління, але нічого кращого людство на цей час ще не вигадало.
У вас при цьому парламенті є от ще такий інший цікавий досвід. Тобто поруч з вами працюють депутати, колеги, наприклад, в тій самій опозиційній платформі «За життя», та яких, напевно, не тільки інший ціннісний вибір, а, можливо, навіть екзистенційне бачення стосовно існування України інше. Як вам з цим?
Якщо говорити про якісь там особисті стосунки чи особисті прямі контакти з цим, відверто кажучи, непросто, тому що дійсно є принципова різниця на одні ж самі, ті ж самі події, на одні ж самі речі, причому ця різниця, як то кажуть, не в деталях, а як то на 180 градусів, повністю протилежна. Але так чи інакше, вже було декілька прикладів таких конструктивних мостків, які, скажімо так, кидались між фракціями, які не входять до монобільшості, в тому числі в питаннях, які, скажімо так, є загальними для всіх і так чи інакше мають вплив на захист інтересів всіх категорій громадян.
Є такий момент, от якесь таке відчуття, можливо, розгубленості від новизни. Я маю на увазі не лише вас, тому що ви новачок, очевидно, нове обличчя, так? Але є багато новачків у «Голосі», є в «Слузі народу» дуже багато новачків, наприклад, менше в «Батьківщині», я так розумію. Є оце відчуття такої трошки розгубленості, що ти потрапляєш у середовище, яке ти ще не розумієш, за якими законами працює?
Ну, взагалі, так кажучи, це природно, коли людина попадає, скажімо так, в обстановку, яка повністю для неї незвична, де ще й не до кінця має уявлення, як саме все це працює. Можливо, перші декілька днів воно було у всіх. Але, за моїми спостереженнями, це дуже-дуже швидко проходить. Головне було бажання вникнути, бажання розібратися, як це працює. І головне – дотримання своїх принципів, своєї принципової політичної позиції в захисті або в підтриманні тих чи інших питань.
Як вам риторика нової влади, я в широкому розумінні маю на увазі, і президента Володимира Зеленського, і його команду, все ж таки риторика дещо змінилася, і вона відмінна, наприклад, від риторики Петра Порошенка однозначно. Та досить часто навіть деякі експерти або журналісти вживають таке формулювання, як партія війни чи люди війни, і люди, так би мовити, миру чи партія миру, так? Починаючи від припинити стріляти і зійтися десь посередині, закінчуючи постійним цитуванням громадян про втому від війни. Ви це помічаєте? Ви це відчуваєте? Що ви про це думаєте?
Ну, перш за все, я б не ставив питання так категорично. Партія війни і партія миру. І інша справа, що у команди, попередньої команди влади були трохи інші завдання і трохи інша обстановка, коли яка спонукала приймати відповідні рішення, в тому числі перш за все силового характеру. Зараз ситуація трохи інша, і незважаючи на те, що да, можна якось там віддалено умовно поділити на партію війни, партію миру, але так чи інакше діюча владна команда теж розуміє, що, на жаль, на даному етапі беззбройного протистояння і до планомірної сталої підготовки до можливо ще більших проблем я маю на увазі військової сфери, на жаль, не бувати Україні, не бувати нашому розвитку і не бути ніколи втілення наших рішень чи бажань, чи мрій в життя.
Давайте тут поговоримо трошки більше про тактичні речі. Тобто, от, наприклад, чим відрізняється війна зразка 2014-го і там далі на 15-й рік, наприклад, від того, що відбувається зараз. І взагалі, от яка роль саме військової складової в закінченні війни? Я зараз не кажу про санкції, я зараз, зокрема, не кажу про дипломатію, я кажу саме про воєнний фронт.
Ну, загалом, так кажучи, це вже загально прийнята класифікація або умовне поділення, називаємо це так. Війна почала відрізнятися, починаючи з середини 15-го року. Після відомих подій під Дебальцево, після того, як лінія зіткнення стабілізувалась фактично, характер бойових дій повністю змінився, він став більш нагадувати ту саму позиційну війну, про яку багато хто говорить, і про яку ми, на жаль, не згадували, ну, мабуть, часів Першої світової. Дійсно, динаміка 14-го і частково 15-го років – це одне. Після середини, починаючи з середини 15-го року, це вже трохи інший характер бойових дій. Це, повторюсь, стала лінія зіткнення, це більш статики, це більш уваги розвідки, розвідці, вогневому ураженню, обміну артилерійськими ударами, це вихід на сцену снайперської зброї і снайперської боротьби. Це багато чого, що й було, я маю на увазі, в перший період. Але, скажімо так, в динаміці воно мало трохи зовсім інші вагові коефіцієнти, скажімо, і зовсім інший ступінь важливості. Да, дійсно, в цьому плані змінилося. В плані ролі Збройних сил, навіть залишаючи зараз осторонь те, що будь-який вплив на противника має бути комплексний, да, як нас вчать, і військовим, і економічним, і інформаційним, і політичним. Якщо розглядати суто військову складову і її роль в цьому процесі, то, безперечно, головне завдання сталося одним і тим самим – це збройне протистояння спробам подальшого проникнення в глибину нашої території і переносу всього того купи проблем, які зараз існують на Сході, колись в інші регіони або в інші області.
Розведення військ у цьому не є якоюсь ризиком чи загрозою? Ну, це не перше розведення військ, але просто ми помічаємо, от як журналісти, що зараз, коли ми говоримо про розведення військ, зокрема там в Станиці Луганській, то воно звучить як ледь не початок мирного етапу. Ну, тобто, принаймні, в інформаційному полі може скластись таке враження.
Добре помітно і добре зрозуміло, що відповідно розведення військ, воно, зокрема, в районі Станиці Луганської, воно мало б нести якийсь такий інформаційний окрас і знаковість якусь, дійсно, як теоретично початок якихось мирних процесів. Але, на жаль, як то кажуть, якщо давати оцінку результатам, то з'являється дуже багато неоднозначної інформації стосовно того саме, що це дало, починаючи від відновлення мосту і закінчуючи тим, що сапери протилежної сторони проводять на певні заходи з розмінування. І саме головне, не до кінця зрозуміло, саме питання дзеркальності цих дій. А чи виконали відповідний маневр відходу, скажімо так, підрозділи противника, які протистояли нам в районі Станиці Луганська. Інформація дуже протиречива, зокрема, наприклад, за пропозицією одного із членів нашого комітету з питань безпеки, оборони і розвідки, можливо, в найближчий час буде спланована робота робочої групи представників комітету для того, щоб, як то кажуть, на місцевості вивчити питання, що саме там відбувається, тому що, на жаль, інформаційні джерела доносять відповідно, точку зору одної чи іншої сторони, і зазвичай, як зазвичай, буває засоб масової інформації, або час від часу, викладають події трохи однобоко. Якщо говорити про зведення як взагалі, як захід, то це завжди ризик, це завжди певний ризик, тому що бойове зіткнення просто так на певному рубежі не зупиняється. І враховуючи те, що багатьох учасників, на більшості ділянок, називаємо це так, ця лінія зіткнення, повторюю, з середини 15-го року практично ніяких змін не відбувалося. Є відповідний ступінь інженерного обладнання, влаштовані відповідні інженерні загородження. Завжди відхід на якісь позиції, які не до кінця підготовлені, або не так добре підготовлені, або не так вигідні тактично, це завжди з військової точки зору певний ризик. Але підкреслюю, так чи інакше, будь-який захід, який зберігає життя хоча б одного нашого військовослужбовця, він завжди може бути виправданий. Інша справа, що, можливо, не можна зараз на даному етапі вести мову про якийсь масштабний відвід. Потрібно розглядати кожну ділянку окремо, бо кожні ділянки окремо приймати відповідні і тактичні, і першу чергу, політичне рішення.
Якщо поговорити про Комітет з безпеки і оборони, про який ви вже згадали, і про вашу роботу в ньому, вас висували на керівника, так?
Я не хочу зараз відтворювати ці деталі, ці закулісної
боротьби. Закулісна боротьба була, да. І ви ним не стали.
Щось там було, не стало, тому що монобільшість, відповідно, більшість в комітетах, відповідно, головування в комітетах, це завжди було право більшості.
А тим не менше, є голова комітету Олександр Завітневич, директор Смілянського ливарного заводу. Я не знаю, може це, як мені здається, то, мабуть, це сумнівний бойовий досвід. Не знаю, от з вашої точки зору, потрібен тут бойовий досвід? Чи є у вас співпраця взагалі з цією людиною? Тому що, чесно, як спостерігачка кажу, дивно виглядає.
Ви цікаво згадали бойовий досвід. Справа в тому, що, да, бойовий досвід – це цікава річ в цьому житті. Але, на мій погляд, в роботі такого рівня і такого масштабу, можливо, на перший план має відходитись якісь організаторські здібності. Можливо, життєвий досвід.
Ви їх встигли вже помітити в пана голови комітету?
Скажімо так, у нас нормальний робочий контакт з Олександром Михайловичем Завітневичем. Ми працюємо плідно. І загалом, так кажучи, у нас протягом, може, не тривалого досить таки часу, трохи більше місяця, але якісь гострих протиріч, чи, скажімо так, дивних, відмінних точок зору над ніж тим питанням практично не було.
Добре. А є ще пані Ірина Верещук, теж в вашому комітеті. Я думаю, що вам там загалом не просто з недавніми заявами про те, що нас не чекають у НАТО. Що ви думаєте з приводу того, чекають чи не чекають нас у НАТО?
Я не буду коментувати саме заяву пані Ірини. Це, як то кажуть, її особиста справа. Стосовно того, чекають, не чекають, я вже відповідав на це питання і навіть на вашому радіо. Не можна ставити питання, чекають.
Я думаю,
нас...
може, щось змінилося відтоді, як ви відповідали.
Не можна ставити питання, чи чекають, чи не чекають. Питання повинно стояти, нам це потрібно, або нам це не потрібно.
Нам це потрібно?
І відповідь на це питання вже є. Безперечно, нам це потрібно. Враховуючи те, що у нас є реальна, не якась там ефемерна, а реальна загроза з боку противника, який і чисельно, і якісно, і технологічно нас переважає, іншого виходу, як забезпечити безпеку держави, просто не існує.
Я думаю, що ви знайомі особисто з нинішнім міністром оборони Андрієм Загороднюком. Очевидно, і очевидно мали співпрацю, і очевидно, вона вам потрібна і зараз. Що ви загалом думаєте про його професійний досвід?
Знову таки ж, це невдячна справа оцінювати будь-чий професійний досвід, тому що не завжди є пряма закономірність між наявністю досвіду і якимись досягненнями в майбутньому або в поточному. Але так чи інакше, я звик про людей мати думку і відповідні судження не про те, що було, і не про те, що розповідають, а про те, що зроблено, буде зроблено. Будуть результати, можна буде мати свою оцінку і своє відношення до цих результатів.
Я розумію. А от які завдання мали би, для вас можуть бути такими, я не знаю, KPI, чи щоб сказати, та? Тобто ключовими показниками, які би могли, за якими ви б могли оцінювати роботу міністра і Міністерства оборони зараз?
Перш за все, враховуючи те, що зараз час таких цікавих дуже змін, і навіть не побоюсь цього слова, революційних змін в багатьох сферах, певних змін потребує відповідна і військова організація держави. Якщо ми говоримо конкретно про Міністерство оборони, мають продовжувати сталий розвиток Збройних сил, мають виникати або зникати навпаки ефективні, відповідно, і не досить такі ефективні військові структури, має продовжуватись стабільне фінансування, мають продовжуватися постачання війська нових зразків озброєння військової техніки. Мають бути продовжені дослідно-конструкторські і інші види дослідних робіт стосовно високотехнологічної зброї. Це наш шлях в майбутнє. Має удосконалюватись подалі і система управління Збройних сил в усіх її показниках. Потрібно підтримувати і надалі рівень військового співробітництва і контакт з нашими партнерами, я маю на увазі військовими з інших країн. Загалом цей перелік може бути дуже великий. Але так чи інакше, всі ці показники умовно можна об'єднати одним єдиним поняттям, чи будемо рухатись вперед, чи не будемо. Буде рух вперед, відповідно, буде позитивна оцінка.
Нагадаю, що в нас в нашій студії Михайло Забродський, він народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», герой України. І це програма «Кут зору». Для вас її веде Тетяна Трощинська. Чим армія зразка 14-го року відрізняється від армії зразка 19-го року?
Якщо коротко, то всім.
А якщо не коротко, а те, що знаєте, чому запитую? Обивательське абсолютно наївне запитання, так? Але разом з тим має значення, тому що поки ти там варишся, от якось там ми трохи як журналісти, а ви, звісно, не трохи як професіонал, але здається, що ніби щось чули і знаємо. Потім починаєш говорити з людьми і починаєш розуміти, що ця тема далека і от якась не на перших шпальтах, чесно кажучи?
Перш за все, сучасні збройні сили, які були, скажімо, до подій весни 14-го року, до цього моменту, до 14-го року, жодного разу в повному обсязі не виконували свої завдання за призначенням. Ну, за винятком, можливо, виконання завдань лише там у складі миротворчих контингентів. Відповідно, зовсім інший був підхід і до виконання службових обов'язків, і до ступеня готовності, де взагалі до ступеня імовірності, наскільки може бути реальним те, що збройні сили або окремі частини підрозділу будуть застосовуватись тим більше в умовах конфлікту, тим більше на території України.
Тим більше з Росією.
Тим більше, да, з північним сусідом, який до певних, скажімо так, певного періоду часу вважався братським народом, спільна історія, таке інше. Тому, на мій погляд, в цьому саме полягає головна відмінність, тому що у особового складу, абсолютно переважної більшості, відбувся оцей психологічний перелом. Всі перестали ні мріяти, ні фантазувати про якісь там конфлікти. Конфлікт реальний, на жаль. Противник реальний, на жаль. Втрати, ціна помилок, відволікання матеріальних ресурсів. На жаль, все це реально. І саме цьому головна відмінність Збройних сил. Все решта, воно, як то кажуть, вже відлуння у цього самого перелому, який відбувся. Важко казати, хто би мог вести мову про якісь там значне надходження війська, наприклад, нових зразків там бронеавтомобілів до 14-го року. У держави і до цього вистачало проблем і вистачало, скажімо так, напрямків, куди витрачати свої не дуже навіть великі кошти. Так чи інакше, поштовх цьому дали саме події на Сході і саме початок 14-го року. І так можна, як то кажуть, звертатися до будь-якої складової військової сфери, починаючи, повернусь до постачання збройної військової техніки і закінчуючи, скажімо, там рівнем матеріального забезпечення військовослужбовців, програмою забезпечення житла, удосконаленням законодавчої бази, таке інше. Пошту всьому цьому дав лише конфлікт.
Розумію, про що ви кажете. Принаймні мені точно здається, про що розумію. Цей психологічний поштовх дуже важливий момент, психологічний перелом. Я думаю собі, ви ж людина не просто кадровий військовий, ви фактично з династії військових. Так?
Можна сказати і так.
І оця от думка про те, що війна може бути з Росією, чи що вона реальна і що вона може бути саме з Росією, от якось вам до 14-го року колись обдумувалась така ідея?
Ніколи в житті. Навіть у страшному сні не мог побачити щось подібне.
Якщо пригадати події 14-го року, і от оцей фактор несподіванки і фактор, я не знаю, братерства, я вживу це слово, вибачте, що я його вживаю, але я розумію, що багато хто, і ви вчилися в тому числі в Москві, наприклад, так? І багато хто були знайомі через колишній Радянський Союз, через якісь зв'язки між собою. Оцей чинник був на початку, оце відчуття?
Ну, можливо, якесь, як то кажуть, мімолетне таке, дуже таке, буквально якийсь міг, не більше це. А стосовно самої суті питання, я на ньому відповів в одному з документальних фільмів. Да, нема питання. Спільна історія, да, там якісь братерські відносини, старший брат, младший брат, яким там тебе себе вважали, це вже, як то кажуть, деталі. Але маленьке, саме головне, їх сюди ніхто не кликав. Вони прийшли, нікого не спросивши. Значить, потрібно показати дорогу додому.
Ваш досвід роботи чи очолювання фактично миротворчого контингенту в Косові, в Кейфор, так? Наскільки цей досвід релевантний? Про нього зарано говорити. Він взагалі не накладається на Україну. Чи він може накладатися за яких обставин? От про це, будь ласка, розкажіть.
Можна навіть сказати з певним ступенем натягу, що він абсолютно нерелевантний. Тому що те, що відбувалося в контингенті, зокрема, я буду мовити про Косово, його навіть віддалено не можна порівнювати з тим, що відбувалося на сході нашої держави. Єдине, що в чому цей досвід дійсно корисний і залишається корисним, це певні навички, певний досвід виконання завдань в відриві від Збройних сил взагалі, України взагалі і від цього підрозділу. Це безперечний досвід спілкування і виконання службових обов'язків в міжнаціональному цьому середовищі. Це досвід побудови стосунків з іноземними військовими. Це здатність спостерігати якісь там зміни, якісь позитивні моменти, які можна потім адаптувати, скажімо так, в своїх військових частинах і підрозділах. В цьому плані, да, це було цікаво. На жаль, по решті показників, да, ніякого прямого впливу виконання завдань в контингенті на те, що відбувалося на Сході, на жаль, немає.
Якщо повернутися в 2014 рік, чи можна тут фактично два питання в одному? Чи можна сказати, що все-таки в 2014 році ще до серпня, до початку серпня, була недооцінка дій Росії, недооцінка того, що зробить Росія? І чи можна говорити про те, що протягом якогось певного періоду, там, ну, до початку Іловайська, напевно, до початку серпня 2014 року, можна було активніше якось, я не знаю, звільняти все-таки нині окуповані території України?
Ну, знову таки ж, якщо говорити, що можна було б зробити, то так, можна розмовляти.
Ну, я розумію, що це невдячна історія.
Це невдячна справа. Я скажу так, розуміння цієї небезпеки, яка виходить з того від прямого військового втручання в цей конфлікт Російської Федерації, вона прийшла значно раніше, і це був зовсім не серпень. Це було значно раніше, це мабуть, був початок травня, можна навіть кінець квітня. Інша справа, що в серпні воно обрело якісь такі більш матеріальні черти, і воно стало більш таким, тим, що можна спостерігати, про те, що можна робити висновки, таке інше. А так, чи інакше, їхня присутність в цьому конфлікті, їхня закулісна роль, на якомусь етапі закулісна, а потім вже вони вийшли на сцену, воно відчувалося практично з перших днів.
Україна була не дуже готова до цього. На всіх рівнях, на інституційному, не лише на воєнному, можливо, навіть на управлінському рівні, якщо говорити про владну вертикаль.
Я час від часу вживаю це поняття, називається комплексна неготовність. Да, дійсно, якщо ми ведемо мову лише про Збройні Сили, це, як то кажуть, один пакет проблем, який був, який ми вимушені були дуже швидко вирішувати. Якщо вести мову про державу в цілому, да, дійсно, багато було моментів, які були невизначені, неврегульовані. І, а причина і відповідь одна, ми ж 25 років до цього, у нас ж противника не було як такового. Разве що, не знаю, там марсіані якісь. Ніхто ж воювати не збирався, ніхто всерйоз навіть не розглядав питання, які там стосуються на державному рівні, якісь там питання оборонних. Все до всього цього повернулося обличчям лише навесні 2014 року, навіть трохи пізніше влітку 2014 року.
Я зараз вам поставлю запитання, яке, можливо, частина людей назве цинічним, але я все одно це запитаю, бо мені здається, це теж частина життя і частина реальності. Війна як вікно можливостей, наприклад, для молодих командирів, наприклад, для мотивованих людей, да? Для тих, хто бачить у цьому для себе і кар'єрне зростання, і якісь важливі дії для держави. Наскільки це от помітна річ, про яку варто говорити?
Це більш ніж помітна річ. Тому що дійсно під час розгортання всіх цих подій на Сході, після перших бойових зіткнень, коли одразу з'ясувалося, хто чого вартий в цьому житті, відповідно, і ставка була зроблена, да, скажімо так, на тих людей, які спроможні діяти в такій обстановці, приймати відповідні рішення, хто не боїться брати на себе відповідальність, хто сам іде вперед і веде за собою інших.
Ви герой України, і ви думаєте інколи про те, що я герой? Це я зробив подвиг, хтось не зробив, а я зміг.
Ніколи такому не думав.
Ніколи не думала в цих категоріях.
Абсолютно.
Взагалі, а хто визначає ступінь подвигу? От цікавий це процес нагородження і процес визначення от вартості вчинку.
Ну, якщо вести мову про те, як це тлумачать наші керівні документи, функція визначення ступеню героїчного вчинку належить прямому командиру-начальнику. Це дуже, ну, відносно, не дуже, а скажімо, відносно просто це працює, коли мова йде про якісь конкретні події, конкретний вчинок чи дії якоїсь людини, як то кажуть, які були при свідках, які можна описати і во щось вкласти. Якщо повертатися до мене, хоча це дуже незвична для мене тема, ми перший раз про це спитали.
Добре, бачите, я хоч щось перший раз у вас спитала, насправді.
Справа в тому, що присвоєння цього звання, воно було відзнакою не мені особисто. Це була відзнака внеску 95-ї тоді ще аеромобільної бригади, окремо аеромобільної бригади в цю війну і в цей конфлікт. Всі знають, за що це було зроблено. Всі
Може,
знають...
не всі, але це був рейд тритижневий, так? Ворожими тилами.
Це були дії на території противника, так точно. Це було виконання десантно-штурмовими, тоді ще аеромобільними підрозділами, завдання за призначенням.
Якщо говорити, до речі, про аеромобільні тоді, а тепер вони називаються у нас
десантно-штурмові.
Це був ребрендинг, і це був ребрендинг навіть візуальний, тому що змінився колір берету. За чим ще мав бути ребрендинг? За духом, за культурою, не знаю. Тому що в Україні ВДВ значною мірою демонізовані в зв'язку з тим, що ми бачимо, чомусь є уявлення, що що це обов'язково якісь не зовсім тверезі, перепрошую, десантники і обов'язково російські. Ну це ж не так.
Протягом останніх 5 років однозначно це не так. Думка стосовно ребрендингу дійсно була. Якщо говорити суто про назву, то назва, вона з академічної точки зору більш точно виражає саме зміст дій, тобто десантно-штурмові дії, десантно-штурмові війська, це зрозуміло. А що стосовно зміни певних елементів форми одягу, теж, щоб не говорити штампами, бо ще неодноразово вже відповідав на ці питання, справа в тому, що в цій війні навіть блакитний берет і тільняшка, це теж стало зброєю. І ніхто цю зброю в руках противника залишати не збирався.
А якщо повернути знову ж таки в 2004 році, ви командували зведеним тоді парадним батальйоном, так, 24 серпня. І це зараз складна тема, і в мене зараз буде, напевно, теж непросте запитання, тому що з одного боку це був, напевно, важливий парад для частини людей, а з іншого боку це той парад, який в період Іловайська неодноразово обговорювався як такий, чи потрібен він чи ні. Що ви зараз думаєте про це?
То, що він був потрібен. Це однозначно, тому що це була на той момент, це була вже шана тим, хто вже загинув, і той, хто продовжуючи ризикуючи життям, в тому числі в районі Іловайська, продовжував виконувати свої службові обов'язки. Стосовно того, який це був парад, який це був батальйон, щоб ви розуміли, батальйон з'їхався, якщо я не помиляюсь, за тиждень до парада. Ну, батальйон, це мається на увазі коробка, парадний розрахунок. А ми взагалі прилетіли вранці, 24-го прилетіли літаком, прийшли по Хрещатику і в обід вже улетіли
на
в зворотному напрямку. Так. І навіть ввечері, я це розповідав багато разів, коли ми сіли вечеряти, навіть, ну, як шутку ми говорили, це вже нам не наснилося, що ми були на Хрещатику сьогодні і, відповідно, приймали участь в параді. Щоб ви розуміли, це не був там такий значний відрив від виконання прямих обов'язків і таке інше.
Це не чинило ніякого впливу на ситуацію, розклад сил на фронті тоді?
Питання, можливо, не зовсім до мене, тому що в повному обсязі ситуації володіли ті, хто керував. Але суто моя приватна точка зору, враховуючи те, що тоді в параді приймали участь в основному, не то, що в основному, а в переважній більшості, лише курсанти військових начальних закладів, які, відповідно, на фронті не виконували завдання, і лише один оцей розрахунок був дійсно складений з військовослужбовців, які були представники всіх бригад, багато частин і підрозділів Збройних сил, які в той час залучалися до проведення АТО. Я не думаю, що відсутність 120 з чимось, з небільшим людей, да, могла кардинально змінити ситуацію на той момент.
Це важливо, що ми про це говоримо, мені здається, тому що війна оповита дуже великою кількістю міфів, які не обов'язково пов'язані з державною чи воєнною таємницею. Там вони оповиті просто частиною, я не знаю, недоговореного, непроговореного досить часто в суспільстві. Цього року ви прийняли рішення, вирішили йти в колоні громадського параду. Так?
Я вибачаюсь, що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі цей парад, який був організований спілкою ветеранів і пройшов в центрі Києва.
Да, я як громадянин України маю на це право.
Абсолютно, я ж не заперечую, що ви маєте на це право. Я хочу вас запитати, чи з вашої точки зору є щось унікальне, погане, добре, не знаю, в тому, що відбулося фактично дві події. Одна офіційна за участю президента і інша за участю громадськості.
Не беруся оцінювати саме ступінь унікальності, але так чи інакше ми всі були свідками того, що відбувалося щось незвичайне. Це точно. Це перше. А по-друге, я маю на увазі, як би там не було, незважаючи на те, який саме формат використовувався, але раз на рік цивільне населення на головних вулицях нашого головного міста завжди має право побачити своїх захисників, а захисники гордо по ним пройти, щоб почути все, перш за все, слова вдячності.
Раз ми вже говоримо з вами чесно, майже чесно, сподіваюся, я ще поставлю одне запитання теж з цієї категорії. Чи не думаєте ви, що вибори цьогорічні і президентські, і парламентські показали, що суспільство, частина його принаймні, хоче вийти з війни, ніби як? Я так сформулюю метафорично.
Ну, я би не ставив питання так категорично, тому що не можна так ставити взагалі, тому що прямих закликів вийти з війни або не вийти з війни ми не бачили ні в виборчих бюлетенях, ні в привиборчих програмах. Навіть у тих, хто йшов під прапорами, скажімо так, давайте врешті-решт покінчимо з цією війною, практично ні у кого з них не було написано, як саме вони збираються з цим покінчити. Тому я вибір нашого народу поважаю повністю. Але я не думаю, що було правильно розцінювати саме так. що ті, хто за певну поліцилу голосував, вони були проти війни, а ті, хто за її продовження і таке інше.
У що ви вірите?
В краще майбутнє.
А в армію, мову і віру?
Армія, мова, віра – це добре три слова, які дійсно концентрують три основних напрямки нашого руху. Я би переставив слова, не розумію, вони поставлять в такому...
Армія ж на першому
місці. В такому послідовності, яка підкреслює важливість. Першу, другу, третю складової.
Так, щоб ви переставили чи не переставляли б?
Я би поставив на перше місце мову, тому що мова – це наша державність. Я би поставив на друге місце віру, тому що віра – це наша духовність. А на третє місце би поставив армію, тому що армія як основа забезпечує існування і першого, і другого.
Консервативні цінності, не заперечую, просто кажу, що консервативні цінності сказали би, напевно, політологи класичні.
Можливо.
Ну, це насправді не є погано, очевидно, що це існує як факт. Запитаю про трошечки інше, повертаючись до вашого навчання в Сполучених Штатах. Давно було, правда, 2007-2006-й? Десь так, роки?
Так. Да.
Напевно, тоді точно це зовсім інша армія і зовсім інша культура. Навіть, напевно, в якихось таких організаційних речах. Нині, по-перше, повертаючись туди, що це вам дало і цей досвід? І чи можемо ми говорити, що нині армія все-таки змінює культуру десь в цьому напрямку, українська?
Ну, то, що за ці більше ніж 10 років ми значно наблизились до цих змін, це однозначно, це факт. Тому що спілкування, спільне виконання завдань, воно несе свій відбиток. Це в будь-якому випадку, бажаєш ти, але не бажаєш, або не бажаєш цього, це завжди обмін досвідом, це завжди питання, можливість підглядити або вникнути і поцікавитись, як у них, як у нас, взяти все саме краще і те, що можна адаптувати. Безперечно, це дві різних армії, і безперечно, те, що ми спостерігаємо зараз, це значно ближче до світових зразків, ніж те, що відбувалося 10-12 років назад.
Якщо говорити далі про міфологію, пов'язану з війною, є ще одна міфологія, не міфологія, але я скажу те, що так часто люди вживають, на побутовому рівні вживають. Що ви загалом думаєте про торгівлю на крові, контрабанду і ці всі негативні явища, про які пишеться, говориться, і особливо в побутовій свідомості вони часто виникають?
Почну з кінця, тому що торгівля на крові, це словосполучення має два значення. Ми трохи пізніше до нього повернемось. Почну з контрабанди. Контрабанда – це, на жаль, одна із складових життя на лінії зіткнення. Вживаються певні заходи для боротьби з нею, причому вони досить масштабні, час від часу бувають. Дійсно, на який час воно там затихає, а потім знов з'являються нові канали. Тому що, зрозуміло, коли є військовий конфлікт і створені певні умови правові, то це завжди буде, як то кажуть, розквітати буйним квітом, тому що це гроші, це зові гроші, це можливість заробити. Це неможливість когось там прокормити, не дасть кому там вмерти там на тимчасово контрольованих територіях, як нам це час під часу преподноситься. Це саме нагода заробити грошей, в тому числі і в першу чергу нелегальним способом, і ніяк інакше. Тому контрабанда є, і це визнавалось завжди, і постійно потребується питання уваги, тому що воно мало того, що розбещує людей, які виконують завдання на першій лінії, воно ще й приносить пряму економічну шкоду, відповідно, і нашій державі.
Так, якщо говорити про пряму економічну шкоду, то екс-прем'єр Гройсман 2 мільярди називав приблизно. Ну, таку цифру, принаймні.
Я не є експертом.
Я просто так для слухачів і слухачок сказала, так, тому що ця цифра була в інформаційному полі названа ним. А торгівля на крові – інше поняття.
Давайте визначимося з нами, що ми вкладаємо.
В це поняття традиційно багато хто вкладає те, що війна би закінчилась, якби вона була невигідною.
Я можу відповісти лише так, як відповів один із опонентів, не називаю прізвищ, іншому опоненту, який теж говорив, що війна закінчиться, тому що вона вам вигідна. Зараз вона кому вигідна? А навіть не закінчилась?
Не закінчилась. Що з 1 січня 2020 року робити з тимчасово окупованими територіями, і тому що закінчується дія відповідно законодавства, ми це знаємо?
Я вважаю, що це буде ще предметом для розгляду,
в тому числі
в
парламенті,
в першу чергу в парламенті. Не буду вдаватися до якихось політичних прогнозів, але я думаю, що з 1 січня 2020 року кардинально малоймовірніше, що щось змінилося.
Якщо говорити, наприклад, про обміни, я розумію, що обміни, які могли бути відбуватися, наприклад, навіть в 14-му і, напевно, в 15-му ще році в обхід офіційних органів, є цілком нормальними в умовах бойових дій, які допомагали рятувати життя людей. Я думаю, що і вам про них відомо, бо, можливо, ви самі і були до цього навіть причетні. Чи зараз ситуація справді настільки, з вашої точки зору, заведена на рішення однієї конкретної людини? Та? Тому що ми чуємо, що рішення ухвалюється тільки в Кремлі, рішення стосовно обмінів ухвалює тільки Путін. Чи справді це зараз так, ви думаєте?
От ви питали, ми саме на початку бесіди говорили про характер війни. Як тільки змінився характер війни, одночасно змінилося і характер, і політичне значення таких заходів, як обмін. І завжди були, є і будуть ці списки, і завжди спеціальні служби будуть ці списки редагувати і пропонувати, кого можна на кого, а скільки і таке інше. До тих пір, поки питання обміну буде знаходитися суто в політичній площині, а воно так само і є на сьогоднішній день. Тому що для нас це незаконно утримані особи на тому боці, для них це незаконно утримані особи тільки на нашій боці. Поки що питання буде політизовано, поки буде такий широкий резонанс інформаційний, доки це буде таким знаковою подією, як там крок на зустріч один одному, як там називають, да, час від часу. І до тих пір, поки хтось буде незаконно позбавлений волі або незаконно утримуватись, до тих пір це буде вирішуватись на самому високому рівні. І, на жаль, інших шляхів на сьогоднішній день вже не знайдеш.
Якщо повернутися знову ж таки в 2014 рік, я не знаю, чи ваш досвід, чи вашого досвіду перебування в тоді в Донецькій, Луганській області, зокрема, стосувалося, наприклад, оці перекривання цивільними доріг, наприклад, зокрема, жінок, от використання їх в гібридній війні.
Це було на самому початку. Це було практично перше бойове зіткнення, що ми згадуємо про 95-ту окрему мобільну бригаду, де дійсно спочатку дві шеренги жінок різного віку, декілька дітей, а за ними бойовики і вогонь через голову, да, все це було. Але це було на самому початку, до тих пір, поки, скажімо так, поки з нашого боку не почали вживатися, застосовуватися адекватні дії.
Я сподіваюся, ви маєте на увазі просто вихід там на рівень бойових дій, такі, які мали вживатися в таких випадках. Я що маю на увазі? Я маю на увазі, що, звичайно, що вже минуло відтоді 5 років. Відтоді, напевно, частина молоді, які тоді були підлітками, вже зараз у більш свідомому віці, частина дітей виросла, яка вчиться в школах з трошки іншим навчанням, ніж, наприклад, на неокупованих територіях Донецької і Луганської областей. Якщо говорити про реінтеграцію, ми про неї все одно мусимо говорити. Ну, дуже непроста історія. От що з цим робити, ви думаєте?
На мій погляд, вона більш ніж непроста, тому що дійсно з кожним роком, якщо не з кожним місяцем, робиться певний крок в бік від того спільного, що нас об'єднувало. Дійсно, вірно підмітили, тим, кому було 15, зараз 20, це вже дорослі люди. І дійсно, не все так просто може бути з реінтеграцією, тому що, ну, по різним оцінкам, до 2 мільйонів, да, знаходиться на окупованій території. Дійсно, ми можемо отримати, скажімо так, значну частину людей, в тому числі потенційних виборців, які вже будуть заряжені оцим от негативом по відношенню до всього українського, вже будуть мати зовсім інше уявлення про те, що таке держава, тому що вони теж вважають себе квазідержавами. Одне і інше утворення на тимчасових територіях. І дійсно є дуже серйозна небезпека втратити цих людей, перш за все молодь, тому що молодь – це ті, хто завтра стануть зрілими людьми і будуть вже мати вплив відповідний, якщо досягнуть чого в цьому житті, на відповідні процеси. В цьому плані ризик є, і ступінь небезпеки дуже і дуже велика. І, на жаль, на сьогоднішній день, поки існує лінія зіткнення, питання якогось інформаційного впливу або опосередкованої підтримки, воно теж дуже-дуже сильно ускладнено.
Громадське радіо чути на лінії зіткнення, громадське радіо чути на окупованих, ми сподіваємося, територіях, принаймні нам доходять про це сигнали і пишуть нам люди. І громадське радіо, звичайно, чути туди ближче до фронту. І це така важлива нагода. Я вас зараз попрошу сказати щось, що ви думаєте різним людям, частині тих людей, які очікують Україну. І тим людям, які, можливо, думають, що це українська армія у чомусь винна. Що б ви їм сказали?
Не хотілося б говорити якимись штампами, на кшталт, ви там тримаєтесь.
Та, може, їм там важко триматись, бо з правами людини не думаю, що там дуже добре.
На мій погляд, людину саме те і робить людиною, це коли в неї є можливість жити за своїми принципами і за своїми переконаннями. Якщо хтось навіть в умовах окупації вже шостий рік ці переконання зберіг, якщо дійсно існують свої принципи, які можеш захищати. Я не говорю за просто за захист озброєним шляхом. Мається на увазі навіть і в дискусії, в своїх вчинках якісь. Це вже привід для того, щоб низько вам вклонитися і, як то кажуть, зняти капелюха і сказати дякую. Саме українською мовою. Стосовно тих, хто зараз знаходиться на лінії зіткнення, в мене завжди одне те ж саме побажання. Саме головне, це щоб з бойових всі повернулись додому живими, здоровими і вчасно.
Михайло Забродський у нашій студії, народний депутат України, Європейська солідарність, Герой України, до 2019 року командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України, генерал-лейтенант, це Кудзору, програма, яку веде для вас Тетяна Трощинська.
Кудзору на Громадському радіо.